Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues me ju do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Kroacia në mesnat bëhet vendi i 28 i Bashkimit Evropian. Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy viziton nesër Beogradin dhe Prishtinën. Bankat komerciale në Kosovë rrisin tarifat e shërbimeve. Ministria e Kulturës paralajmëron një verë të pasur me aktivitete artistike. Mira egjiptian kërkojnë dorëheqjen e presidentit Morsi. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, nisim së pari me një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lajmin se Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian ka miratuar rekomandimin për hapjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën, lëvizja vetëvendosje e ka marrë si lajm të trisht. Sipas këtij subjekti politik, Kosovës nuk po jepet mandati për hapjen e negociatave për MSA-n për shkak se Kosova ka përmbushur kriteret e parapara me prioritet, por për shkak se kjo qeveri i është nënshtruar Serbisë në dialog. Reforma të kërkuara ajo i ka bërë duke tjetërsuar sovranitetin e Republikës dhe jo cilësinë e administratës, ka thënë vetëvendosje. Në mesnat, Kroacia do të bëhet vendi 28 antar i Bashkimit Evropian, ngjarja ndodh gati 2 dekada pas fundit të luftës së Kroacisë për pavarësinë nga ish Jugosllavia dhe pas disa vitesh reforma. Festa e cila do të ndiqet nga personalitete të shumta evropiane mbahet sonte në qendër të Zagrebit. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga dhe kryeministri Hashim Thaçi marrin pjesë në Kremte. Mira protestues janë mbledhur në sheshin Tahrir të Kairos për të kërkuar dorëheqjen e presidentit të Egjiptit Muhammed Morsi dhe zgjedhje të reja. Protestuesit kanë valvitur flamujt egjiptian duke brohuritur Morsi largohu. Në anën tjetër të qytetit Mira, qytetarë kanë organizuar miting rival në mbështetje të presidentit. Kundërshtarët thonë se Morsi ka dështuar të zbatojë reformat demokratike dhe se i ka dorëzuar pushtetin vëllazërisë myslimane. Ata po ashtu kohen për përkeqësimin e ekonomisë dhe të standardeve të jetës. Morsi tashmë ka paralajmëruar se nuk e ka ndërmend të japë dorëheqje. Aktivistët sirian kanë bërë të ditur se forcat besnike të presidentit Bashar al-Assad kanë vazhduar ofensivën kundër zonave të kontrolluara nga rebelët në Homs, duke vrarë së paku 3 civil. Observatori sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se sulmet e avionëve qeveritar kanë shkatruar së paku një shtëpi dhe kanë vrarë një grua me 2 fëmijë. Ofensiva në Homs ka nisur qysh të shtunën. Televizioni shtetror ka thënë se forcat qeveritare kanë arritur sukses të madh në këtë rajon. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se është shënuar përparim real në bisedimet për paqe në Lindjen e Mesme, por se duhet ende punë për t'u bërë. Kerry ka thënë se ka pasur bisedime pozitive dhe të rëndësishme gjatë dy ditëve të kaluara. Ai ka bërë këto komente në Ramallah pas takimit me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Krye diplomati amerikan po bën përpjekje të bind izraelitët dhe palestinezët që t'ju kthehen bisedimeve për paqe. Kjo është vizita e pestë ti në rajon brenda këtij viti. Së paku 11 persona kanë humbur jetën nga shpërthimi i makinës bombë në Peshawar të Pakistanit. Sipas burimeve zyrtare, shpërthimi ka plagosur edhe 20 persona të tjerë dhe ka shkaktuar dëme të mëdha materiale. Autoritetet spitalore thonë se në mesin e të plagosurve janë 2 fëmijë dhe një grua. Sulmi ka pasur në shënjestër një konvoj të policisë dhe përgjegjësinë për të nuk e ka marrë ende asnjë grup. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe familja e tij kanë hyrë në burgun Robben Island, ku ish presidenti i Afrikës së Jugut Nelson Mandela ka kaluar 18 vjet të dënimit të tij. Obama, gruaja e tij dhe dy vajzat kanë kaluar kohë duke shikuar qelinë ngurore ku Mandela ka punuar gjatë robërisë së tij. Udhëzuesi i tyre ka qenë 83 vjeçari Ahmed Katrada, i cili ka qenë po ashtu i burgosur në Robben Island në kohën kur ka qenë edhe Mandela. Mandela, ikonë në luftës kundër apartheidit, ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore në një spital të Pretorias. Ndoqët blokun e lajmeve.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në lajme, Bashkimi Evropian nga Mesnata do të pasurohet edhe me një shtet. Në radhët e ti do të hyjë Kroacia. Për krem të në antarësimet në Zagreb do të mblidhen personalitetet të shumta evropiane, në mesin e tyre dhe presidenti Këshillit Evropian Herman Van Rompuy. Ky fundit do të qëndroj të hënën edhe në Serbi dhe në Kosovë. Për më shumë hollësi rreth këtyre zhvillimeve, kemi raportin e korespondentit ton, Augustin Palokaj.
Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy do të qëndrojë nesër në Kosovë, ku do të ketë takime me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga, kryeministrin Hashim Thaçi dhe kryetarin e kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Kjo vizitë e tij në Kosovë vjen në kohën kur, sipas mendimit të presidentit Van Rompuy, Bashkimi Evropian është duke bërë hapa historik në raportet e vendeve të Ballkanit. Von Rompuy gjatë ditës së sotme ndodhet në Zagreb, ku në mbrëmje do të merë pjesë në manifestimin e pritjes së hyrjes së Kroacisë në Bashkimin Evropian. Siç dihet prej kësaj mesnate, Bashkimi Evropian do të pasurohet me një shtet antar dhe do të ketë 28 vende antare, përfshirë edhe Kroacinë si vendin e 28. Pikërisht nga Zagrebi, Herman Van Rompuy do të niset për Beograd, ku do të takohet me presidentin e Serbisë, kryeministrin dhe kryetarin e parlamentit të atjeshëm, dhe ai do të inkurajoj Serbin për të lëvizur drejt integrimeve evropiane, duke rikujtuar se rruga drejt Evropës çon përmes normalizimit të raporteve me Kosovën. Nga Beogradi, Van Rompuy do të udhëtojë për Kosovë. Të tri këto vizita në këto tri krye qytete të vendeve të rajonit kanë një simbolik, mendohet në GOE. Vetë Herman Van Rompuy në fund të samitit që përfundoi të premten në Bruxelles, tha se jemi në një situatë historike në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe në Evropë. Jo vetëm se po e mirëpresim Kroacinë si antare të re të Bashkimit Evropian, por marrë vendim për të nisur negociatat e antarësimit me Serbinë dhe për të bërë një hap kyçë në raportet me Kosovën, ka thënë Van Rompuy. Ai ka thënë se këto dy vendime lidhur me Serbinë dhe Kosovën nuk do të ishim të mundura pa marrëveshjen e guximshme që kishin arritur kryeministrat në prill të këtij viti. Pritet që Van Rompuy gjatë vizitës në rajon të inkurajojë Serbinë dhe Kosovën, sikur edhe vende tjera të rajonit, për të bërë më shumë për të plotësuar kushtet për procesin e integrimeve evropiane. Ai do të porosisë se është e mundur të vazhdohet me procesin e zgjerimit të BE-s, siç dëshmon edhe shembulli i Kroacisë, por se edhe vende tjera të rajonit, nëse duhen të arrijnë suksesin përfundimtar, duhet të marrin shembull nga Kroacia dhe të përmbushin kriteret e nevojshme. Siç dihet, kur u mor vendimi për të nisur negociatat e antarësimit me Serbinë, vendim që është i kushtuar me përmbushjen e kërkesave të BE-s deri në dhjetor për të nisur këto negociata në janar, është vendosur që të autorizohet edhe nisja e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën. Më parë, pikërisht marrëveshja e stabilizimit asociimit ka qenë një hap i parë drejt integrimeve evropiane të vendeve të rajonit. Një po këtë marveshje vendet e tjera e kanë arritur para shumë vitesh. Kosova ndonë se nevonesë në një mënyrë po niset në këtë rrugë, pohojnë në BE. Edhe se marveshja me Kosovën nuk do të jetë kreqisht e njëjtë me marveshjet që BE-ja ka me shtetet tjera të rajonit, duke patur parasysh se Kosova nuk mund të trajtohet si shtet i pavarur pasi që 5 shtetet të BE-s ende nuk e kanë njohur, në BE pohojt se për nga përmbajtja kjo marveshje do t'i ofroj Kosovës shumë dhe ajo duhet të shfrytëzohet në mënyrën në më të mirë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Bankat komerciale që veprojnë në Kosovë kanë shtrenjtuar tarifat për shërbimet e tyre. Ekspertët financiar dhe qytetarët konsiderojnë se rritja e tarifave është ngarkesë për buxhetin e tyre, por sipas zyrtarëve bankar, diferencimi i provizioneve ka ndodhur për të inkurajuar klientët që të zvoglojnë përdorimin e parave të gatshme dhe të shfrytëzojnë kanalet e tjera që ofrohen falas. Në këtë temë kemi kronikën e Nadije Ahmetit.
Disa banka komerciale që veprojnë në Kosovë kanë shtrejtuar tarifat për shërbimet bankare e që në disa vende tjera ofrohen falas. Për të paguar ndonjë faturë të nevojshme, tarifat fillojnë nga 2 euro në disa banka nëse nuk je klienti atij institucioni, kurse në disa banka tjera mund të përfundosh shërbimet me 1 euro respektivisht 0.70 euro. Ngritja këtyre tarifave për ekspertë ekonomisë dhe qytetarë konsiderohet e papranueshme dhe jo reale në krahasim me pagat e klientëve të tyre. Drita Selmani, një qytetar nga Prishtina, tregon se në njërin nga bankat komerciale në vend, ju është kërkuar të paguaj provizion 2 euro për një pagesë të faturës.
Çam bank për me kryer një pagesë, ata më kërkuan 2 euro provizion për atë pagesë që kisha me kryer. Unë pasi që nuk isha kliente e bankës, ata i kërkuan 2 euro. Kështu që pagesën nuk e bona, vendosa me shku dikun tjetër me kry, masi jam dikun tjetër kliente e bankës, po normal më do kështë rajt në kushtet normale, ku jetojmë na, nuk kem nevoj me dhonë 2 euro ma te për provizion.
Në anën tjetër zyrtarët e ProCredit Bank në një përgjigje përmes postes elektronike kanë thënë se tarifat nuk janë ngritur, por ka pasur një diferencim të llojit të pagesave duke i përfshirë provizionet. Pra, pagesat për klientët e bankës janë të njëjta apo dhe zvogluar nëse bën me e-banking. Në këtë kontekst, qëllimi bankës është që të ulë përdorimin e keshit dhe të inkurajojë pagesat jo keshë dhe kanalet alternative siç janë e-banking, bankomatet e të tjera, thuhet në përgjigjen nga zyrtarët e ProCreditit. Një përgjigje e ngjashme është thënë nga banka tjera edhe Institutit për Rrjellimet të Avancuara GAP në një hulumtim që ka zhvilluar me disa banka komerciale. Në numrin e fundit të bankometrit, ky institut ka sjellë informata të detajuara sa i përket tarifave të shërbimeve, respektivisht produkteve bankare. Në bazë të bisedave jo formale, përgjigja zyrtarëve të bankave për Institutin GAP ka qenë se për shkak të kostos nga ngarkesa madhe në sportele dhe me qëllim të edukimit të klientëve për përdorim të e-banking, bankat e detyrohen të aplikojnë tarifa për shërbimet e tyre në sportele. Aplikimi tarifave të larta është dekurajuese për qytetarët që pagesat e faturave të tyre t'i realizojnë përmes sistemit bankar, thot Muhamet Sadiku, ekspert për çështje ekonomike. Ai ndërkaq këto tarifa i arsyeton me mungesën e konkurrencës në sektorin bankar.
Qytetarët kanë nevojë për pagesat e fakturave të ndryshme dhe nëse kemi parasysh nivelin të avullave personale në devet, do të duhet ndarë mjetet e konsiderueshme nga paga prej 250 euro për të mbuluar këto transakcione financiare dhe kjo është dekurajuese për qytetarët dhe në tot që të vazhdojnë që fakturat e vetë të realizojnë me kanale dhe më thonë bankare.
Flamur Keqa, ekspert për çështje financiare, konsideron se tarifat e shërbimeve bankare janë të larta, por ky fenomen shfrytëzohet nga bankat për shkak se institucionet financiare janë të lira për përcaktimin e çmimeve të produkteve dhe normave të interesit.
Bankat komerciale janë autonome në vendosjen e çmimeve në produktet për kasë shërbime të cilët i ofrojnë qytetarëve apo bizneseve. Dhe shpesh bankat kalkulojnë këto çmime në raste kur ndoshta janë të obliguar që të zbresin çmimin në kamatave në kredi, atëherë shkojnë atë sistemin e ngritjes së çmimeve të ndonjë produkti tjetër në mënyrë që profitabiliteti i tyre përkajsisht fimi mjetë mos të rrezikohet apo të jetë në nivelin të cilin e kanë pas më parë.
Sidoqoftë, në bazë të statistikave të Bankës Qendrore të Kosovës gjatë vitit 2012, fitimet nga tarifat dhe komisionet tek bankat komerciale kanë shënuar ngritje për 9%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Institucionet qeveritare për kulturë të nivelit qendror dhe ati lokal në Prishtinë kanë paralajmëruar se muajt e verës do të jenë mjaft të pasur me aktivitete kulturore dhe artistike. Nga Ministria e Kulturës dhe Drejtoria për Kulturë e Prishtinës premtojnë se ngjarjet do të jenë për secilën moshë dhe secilën shije, për dallim nga verat e kaluara. Detajet nga Bekim Bislimi.
Ndryshe nga praktikat e disa viteve më parë, kur institucionet kulturore të cilat mbështeten nga institucionet qeveritare për kulturë pushonin aktivitete gjatë muajve të verës, si vjet ato do të ofrojnë një numër aktivitetesh për qytetarët që kanë vendosur që muajt e verës t'i kalojnë në kryeqytetin e vendit. Jehona Shyti, këshilltare e lartë politike e Ministrit për Kulturë, Rini dhe Sport Memli Krasniqi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se aktivitetet kulturore do të nisin që në fillim të muajit korrik, ku vetëm gjatë dy javëve të para të këtij muaji në Teatrin Kombëtar do të shfaqen dy premiera teatrore.
Në Teatrin Kombëtar do të kemi një verë aktive, sepse gjatë 15 ditë të parë të muajit korrik do të jenë dy premiera në skenën e vogël Teatrit Kombëtar, si pjesë e memorandumit me kuptimit nënshkruar mes Ministrisë së Kulturës dhe Universitetit të Prishtinës. Po ashtu, Teatri Kombëtar i Kosovës po planifikon që këtë verë të ketë javën e teatrit, pra të stoj të gjitha teatrat e qyteteve të cilat operojnë në Kosovë që paraqesin shfaqjet e tyre në javën teatrore nën organizimin e Ministrisë së Kulturës. Kjo parashihet që të jetë gjatë muajit gusht.
Shyti ka shtuar se gjatë muajit gusht, Teatri Kombëtar në bashkëpunim me Ministrinë e Diasporës do të organizojnë orë letrare, shfaqje të ansamblit italo-arbëresh Bitë e Shqipës, si dhe javën e filmit shqiptar. Gjithashtu, si pasaj Ministria e Kulturës në bashkëpunim me ambasadat e huaja në Kosovë, do të organizojë edicionin e dytë Akademisë Verore të Muzikës. Gjatë muajit korrik do të ketë edhe shfaqje nga trupat e baletit të Kosovës. Në javën e parë të korrikut do të hapet edhe ekspozita arkeologjike Një Këmbë, Një Kulturë, e cila organizohet si bashkëpunimi të dyja ministrive të kulturës të Kosovës dhe Shqipërisë, ndërkaq Ministria e Kulturës së Kosovës do të organizojë edhe ditët e trashëgimisë evropiane dhe kampin arkeologjik Ulpiana 2013, si dhe një varg aktivitete tjera. Në anën tjetër, edhe zyrtarët e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport e Komunës së Prishtinës thonë se janë përkujdesur që muajt e verës në kryeqytetin kosovar të jenë mjaft të pasur me aktivitete kulturore. Valbona Shujaku, drejtuese Departamentit për Kulturë në këtë drejtori, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se aktivitetet kulturore në kryeqytet të mbështetura nga Komuna e Prishtinës do të nisin me tet korrik.
Me tet korrik do të mbahet koncerti i grupit muzikor Ilirët. Me koncertin e Ilirëve fillon vera në Prishtinë, mbahet në sheshin Zahir Pajazite, kurse në vazhdimësi çdo të premtë të shtunë deri me 3 gusht do të bëhen koncertet vogla në sheshin Nëna Tereza aty për para hoteli Swiss Diamond dhe do të janë kështu të grupe muzikore me zhandre të ndryshme si jazz, si rock, si popullore për me mbulu shijet e ndryshme të qytetarëve të Prishtinës.
Gjatë korrikut, sipas Shujakut, do të organizohen edhe festa e pijes së verës si dhe jave e arkitekturës së Prishtinës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason tani rubrika e përjavshme Vox, e cila në fokus ka mendimet e të rinjve kosovar. Këtë javë, korespondent ynë Arton Konushevci ka biseduar me ta për përfshirjen në politikë dhe interesimin që kanë për këtë fushë. Ndjekim kronikën e përgatitur.
Pjesëmarrja e të rinjve në politikë është një nga proceset më të rëndësishme për një vend, pasi që në njërën anë përgatitet klasë re politike dhe nga ana tjetër, në vendet ku zgjidhen problemet, të rinj duhet të flasin për çështjet e tyre. Kështu thonë disa të rinj të cilët janë pyetur se kur dhe a duhet të rinjt herët të merren me politikë. Në programet e partive politike në Kosovë sigurisht që janë në problemet e rinisë, por sa zgjidhen ato dhe implementohen ato programe. Së fundmi, në disa komunat e Kosovës shumë të rinj janë inkuadruar në parti politike. Katrina Jeti nga Prishtina konsideron se koha më e mirë që të rinj të jenë pjesë e partive politike është pasi ata të kenë përfunduar universitetin.
Realisht mendoj që nuk ka moshë adekuate fikse për me u inkuadruar politik, mjafton me pas përvojën, mjafton me pas përgatitjen profesionale. Megjithatë kishte mirë rreth moshës 30 vjeçare, duke marrë parasysh që deri në moshën 25-26 duhet përfundojnë edhe nivelin e fundit akademik që është PhD-ja ose doktoratura, edhe duhen të ketë paksa përvojë. Moshën 30 vjeçare mundon me u kyç në subjekte politike, është më vështirë për shkak se tani dihet ç'është bëhet jo kyç në subjekte politike, por ç'është merren pozita në subjekte politike, kështu që përveç aftësisë duhet më pas edhe pak shok edhe pak përkroje prej subjektit politik në mënyrë që me dalin pa fillimisht dhe mandi me vazhdu karrierën e tyre politike.
Në mënyrë që të përmirësohet roli i të rinjve në shoqëri dhe që të mbrohen të drejtat e të rinjve, ata të rinj të cilët duan të merren me politik në të ardhmen duhet sa më parë të jenë pjesë subjekteve politike, thot Donika Dobruna.
Mendoj që është më shpejt do të marrë të koha që të rinj të më kyçë politik, për shkak se do të më dëgju zonjë trive në mënyrë që më mbroj drejtat e tyre. Me mbroj drejtat e tyre, me përmirësu rolin e tyre në shoqëri dhe me qenë njerëz që kanë me ndikim politik edhe me ndru realisht politikën për të mirë të ardhmen. Absolutisht, që po është shumë e vështirë, shumë e vështirë me depërtu, shumë e vështirë me gjetë një punë thjeshtë. E s'po flasim mu me qenë pjesë e vendimarjes në politikë ose në institucione tjera të rëndësishme në shtetërore. Gjithsesi se mendoj që këto është faj dhe pak e rinisë për shkak se du të me qenë ata, pikrisht ata që du të me ndiku ma te për që zani ty në mund të gjuhe dhe me qenë pjesë e vendimarjes.
Kurse Gazmend Shoshi thot se mosha mesatare kur të rinë duhet të meren me politikë, është ajo pas 20 vjetëve.
A në moshën ma e mirë është për më kyqë për politikë, për i moshës, ma mërmanja mu për 20 deri, bashkë përfundimit të fakultetit. Penis të një e përpjet. mosha më e mirë është. Sa s'u ke humbë moshën për fakultet, kyç është politik.
Kurse fitoreve Xhepi, një studente e shkencave politike, konsideron se të rinë në parti politike duhet të inkuadrohen pasi ata vetë t'i kenë të qarta idetë e tyre në atrafsh.
Un po shpresoj shumë që këta të rinë që po hyjnë në parti politike, liderët e tyre nuk po i pjesëtojnë me vota, se ndonjëherë kjo shpërndarja e librezave, cilat i shohim shumë shpesh në kronika ditore në lajmet e Kosovës, po duken që po pjesëtohen me vota, por mendoj se njerëz të ri duhet të hyjnë në parti politike atëherë kur i kanë ide të qarta politike, pajtohen me programin e asaj partie dhe besojnë në atë program, se shpesh ndodh që hyjnë e pastaj fillojnë e lexojnë programin edhe fillojnë besojnë sepse janë pjesë e asaj partie politike.
Rinia është ajo që bën revolucion, që ndërton të ardhme e që krijon zhvillim, thot Fëllën Zabajçinovci, njëre nga Prishtina.
Nëse marrim parasysh këto vitet e fundit, i kanë ardhë më shumë në pa të rinjët që kanë hyrë në parti politike. Për shembull, sot kemi ministra të cilët janë moshë të re edhe po vrejet shumë që politika e tyre është, të themi kështu, më evropiane.
Si dhe që të jetë të rinjë kosovarë thonë se nuk u besojnë partive politike që veprojnë në Kosovë, për me gjitha të, ata pohojnë se kur janë zgjedhje, dalin dhe votojnë për shkak se është obligim shtetar, derisa pranojnë se do të antarsoheshin në ndonjë parti, jo për besimin, por për të zënë një vend pune më lehtë derisa ka një librez partijake. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndërmjetësimi si mekanizëm juridik që synon të lehtësojë punën e gjykatave nuk është shumë i njohur për qytetarët e Maqedonisë si pasojë e mos informimit të tyre. Njohësit e kësaj lëmije thonë se problemi qëndron edhe në atë se gjykatësit nuk i njoftojnë palët se kanë mundësi që kontestet të zgjidhin edhe përmes mediacionit. Kronike Zorjeta Hajro Jahjagës.
Mediacioni si mekanizëm për lehtësimin e konteksteve gjyqësore mes personave civil, edhe pse është rregulluar me ligj që nga viti 2006 nuk arrinte të gjejë zbatim praktik në Maqedoni. Organizatat e ndryshme të cilat synojnë të promovojnë këtë mekanizëm në mesin e qytetarëve theksojnë se duke mos u zbatuar ky mekanizëm, fillimisht humbasin qytetarët të cilët nuk mund të kursejnë kohë dhe mjete, por edhe personat të cilët kanë ekspertizën e tyre si mediator gjyqësor dhe këtë nuk arrinte ta praktikojnë në ushtrimin e detyrës së tyre.
Makedonia sustvoto znajeme deka je mnogo sporo.
Është e njohur se gjykatat në Maqedoni janë shumë jo efikase. Zgjidhja e lëndëve të caktuara ngaherë prolongohet me vite, që bën të humbet dhe kuptimi në më shumë raste kur bëhet fjalë për disa konteste të caktuara. Dhe ne startuam me projektin e ndërmjetësimit financuar nga ambasadat e huaja, me qëllim që të informojmë qytetarët rreth përparësive që ka ky mekanizëm juridik. Shprehet Vlado Dimovski nga sektori civil.
Gjykatësi e verifikim se lënda është të tyre, si me qene kryer nga ana e tyre, dhe ka të njëtën pesh dhe vlerë, pra është e të fuqishme, juridikisht. Mirë po që të funksionoj kjo, lënda me të hirë në gjykatë, përfaqësuesit e gjykatëve, me drejt gjykatësi duhet ushqerojnë palëve esencën e mediacion, ose ndërmjetësimit.
Bën të ditur Luan Sinani avokat, duke shtuar se në të shumtën e rasteve gjykatësit hezitojnë të informojnë palët me mundësinë e shfrytëzimit të ndërmjetësimit, edhe pse janë të obliguar me ligj. Sipas Sinanit, njohës i çështjeve juridike, kjo është dhe arsye kryesore pse qytetarët janë shumë pak të njohur me këtë mekanizëm juridik, që është në funksion të realizimit të interesave të tyre. Gjersa Vlado Dimovski nga sektori civil sqaron se praktikimi i ndërmjetësimit në vendet evropiane ka kontribuar në aspektin që palët të cilët kanë konteste të pasgjidhura mes veti, veçanërisht ata të cilët kanë të bëjnë me çështjet e pasgjidhura pronësore ose afariste, që të mos i prishin relacionet e mira edhe pas mbylljes së kontestit.
Por naše to istraživanje pred da go me ima golemo raspoloženje ke građanite da međusobno se dogovora da ne se.
Sipas një hulumtimi që kemi realizuar, ekziston një vullnet shumë i theksuar tek qytetarët që të mos shkojnë fare në gjyq, por kontestet e caktuara të zgjidhin përmes mekanizmit të ndërmjetësimit. Pasi ne ti kemi informuar se edhe pas zgjidhjes së kontestit juridik, ata kanë më shumë mundësi që të mbeten në marrëdhënie të mira familjare ose afariste, ngasë gjatë zgjidhjes së lëndeve duke përdorur mekanizmin e ndërmjetësimit, nuk bëhet ndërprerje absolute e marrëdhënieve ndërmjet palëve, por është gjetur mënyra e zgjidhjes që ata të ngelin përsëri në marrëdhënie të mira, tekson Dimovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Ju sjellim tani edhe një kronikën nga bota. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të bëjnë përpjekje për kapjen e Edward Snowdenit, ish kontraktorit të inteligjencës amerikane, i cili ka nxjerrë detaje për programet e mbikëqyrjes të SBA-s. Washingtoni ka kërkuar nga Ekuadori që të mos ofrojë azil për të, por shteti amerikano-jugor ka thënë se vendimin do ta sjellë vetë. Detajet në kronikën që pason. Presidenti i Ekuadorit Rafael Correa ka thënë se nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden i ka kërkuar vendit të tij që të refuzojë kërkesën për azil të ish kontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden, i cili akuzohet se ka nxjerrë detaje të programeve të mbikëqyrjes të SBA-s. Correa ka thënë se Ekuadori do të konsultohet me Shtetet e Bashkuara para se të marrë vendimin, por se në fund të fundit do të vendos vetë nëse do të ofrojë azil. Snowden përballet me akuzat për spionazh në SBA dhe Washingtoni ka kërkuar që ai t'u dorëzohet autoriteteve amerikane. Informacioni i fundit vazhdon të jetë se Snowden fshihet në një aeroport të Moskës. Njoftimi i Koreas vjen në të njëjtën kohë kur një revistë gjermane thot se ka parë një dokument sekret amerikan të siguruar nga Snowden, i cili tregon se Bashkimi Evropian ka qenë në shënjestër të mbikëqyrjes nga Shtetet e Bashkuara. Raporti në Der Spiegel thot se Agjencia për Siguri Kombëtare SBA-s ka përgjuar ose mbledhur komunikimet nga zyrat e BE-s në Bruksel, Washington dhe në Kombet e Bashkuara. Spionazhi përfshin përgjimet në rrjetet e brendshme kompjuterike të Bashkimit Evropian, të cilat i kanë ofruar qasje Agjencisë për Siguri Kombëtare në e-maile dhe dokumente. Raporti citon një dokument të shtatorit 2010. Snowden ka kërkuar azil në Ekuador rreth një javë më parë pasi ka ikur nga Hong Kongu për në Moskë. Presidenti i Ekuadorit Korea ka thënë se ka folur me Bidenin përmes telefonit në lidhje me rastin.
I por supuesto pues hablamos del tema Snowden.
Natyrisht kemi folur për Snowdenin. Biden ka paraqitur një kërkesë të sjellshme të Shteteve të Bashkuara që ne të refuzojmë kërkesën për azil, ka thënë Korea. Që nga viti i kaluar, Ekuadori i ka dhënë në strehim në ambasadën e tij në Londër themeluesit të WikiLeaksit Julian Assange. Assange kërkohet për të marrë në pyetje nga Suedia në lidhje me një rast të sulmit seksual. Ai thotë se ka frikë se mund të ekstradohet në Shtetet e Bashkuara për të ndjekur penalisht për publikimin e mira dokumenteve sekrete amerikane në WikiLeaks. Korea ka sqaruar se Ekuadori nuk mund të shqyrtoj kërkesën e Snowdenit, sepse ky fundit nuk ka arritur ende në territorin e Amerikës Jugore.
Pero que ni siquiera podemos tramitar todavía la solicitud porque el señor Snowden no se encuentra.
Ne nuk mund të shqyrtojmë kërkesën e Snowdenit, sepse ai nuk është në tokën e Ekuadorit. Kur të arrijë, nëse arrin, do ta shqyrtojmë. Opinionet e para që do t'i marrim do të jenë nga Shtetet e Bashkuara. Do të dëgjojmë se cilin, por vendimi do të merret nën sovranitetin ton, ka thënë Korea. Ai po ashtu ka bërthirje Shteteve të Bashkuara që të shpjegojnë operacionet e tyre të spionimit në mbar botën, në vend se të përqendrohen vetëm në kapjen e Snowdenit. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Kroacia në mesnatë bëhet vendi 28 i Bashkimit Evropian. Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy viziton nesër Beogradin dhe Prishtinën. Bankat komerciale në Kosovë rrisin tarifat e shërbimeve. Ministria e Kulturës paralajmëron një verë të pasur me aktivitete artistike. Mira egjiptian kërkojnë dorëheqjen e presidentit Morsi. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund ta gjeni gjithmonë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.